Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan di sesi yang kedua ini merenungkan tentang malaikat, dan malaikat merupakan makhluk Allah. Tadi pada sesi pertama kita merenungkan tentang langit dan bumi dan yang seisinya. Sekarang insya Allah kita akan merenungkan tentang malaikat. Jadi tatkala kita merenungkan ciptaan Allah dan ayat-ayat Allah, akan menumbuhkan dalam jiwa kita penghambaan kepada Allah, penghambaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah. Itulah cara yang kedua. Masih dalam cara yang kedua, yaitu tentang merenungkan kebesaran malaikat. Sobat, siapa yang baca? Nanti walaupun tapi kata ahwa dilihat terjemahannya. Terus al-hal sulbali hal-halas halasa, apa artinya ini? Ya, ya sekarang antum halasa dilihat ya. Halasa apa artinya? Ini nih yang hadis yang di sini, wa ma'al adomati faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maratu lailatan usya bi bil bali a'la wa jibrilu kal hal sil bali halas al bali. Itu halas ya. Ya, coba dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. At'amulu bil malaika walau tajawazat hadhil mahluqatil mar'iya ila al-makhluqatil lati akhbara anha asy-syar'u la ra'aita ajaban ajaban fa hada jibril alaihi salam lahu sittu mi'ati janahin al-janahul wahidu minha yasuddu ma baina al-ufuq wa qad ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad sadda bi'azimi khalqihi ma baina as-sama'i wal 'ard wa qad.
Segitu dulu ya. Merenungkan tentang malaikat, walaqad tajawazat hadhil makhluqatu al hadhihi al makhluqatu al mar'iyatu ila al makhluqati allati akhbaru anha syar'u la ra'aita ajaban. Lawa tajawazta, lawa tajawazta, bukan lawa tajawazat. Lawa tajawazta hadihil mahluqatil mar'iyati ilal mahluqat allati ahbaru anha syar' lara'aita ajaban. Fahada Jibril alaihi salam lahu sittu mi'ah janah aljanahul wahid minha yasuddu ma bainal ufuk wa qad ra'ahu Nabi salam qad sadda bi'azimi khalqihi ma bainas sama'i wal ar. Bisa dilihat hal ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Kalau kau sudah melewati ciptaan-ciptaan yang dilihat, yang dilihat, jadi kalau kita sudah melewati tadi tentang ciptaan-ciptaan yang sudah bisa kita lihat seperti langit dan bumi, coba kita lihat kepada ciptaan-ciptaan yang tidak kita lihat, yang telah diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariat, la ra'aita ajaban, tentu kau akan melihatnya, akan membuat kau kagum. Tadi kan kita sudah kagum juga tatkala kita melihat langit dan bumi, ya kan, kagum begitu besarnya langit dan bumi kan. Tapi ya seperti itu, sekarang kita lihat ciptaan yang tidak kita lihat tapi diberitakan oleh Nabi, oleh Allah di dalam syariatnya, tentu Anda akan melihat keagungan, kekaguman tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lihat. Fahada Jibril alaihi salam lahu sittu mi'ah janah. Coba kita perhatikan, Jibril alaihi salam itu memiliki 600 sayap. 600, bayangkan, renungkan, 600 sayap. 600 sayap tuh, sayap, 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 600 sayap. Al-janahul wahid, bayangkan oleh kita, janahul wahid minha yasuddu ma bainal ufuq. Satu sayap itu di antara sayap-sayap yang 600 itu bisa menutupi alam jagat, antara alam jagat yang ada di dunia ini. Coba antum bayangkan, satu sayap itu bisa menutup alam jagat ini yang ada. Jadi ditutupi langit dan bumi itu hanya dengan satu sayap saja. Bayangkan, satu sayap aja bisa menutupi alam jagat ini. Besar. Terus malaikat itu 600, ada 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutup semua yang ada di alam jagat ini. Wa qad ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sadda bi azimi khalqihi ma baina samai wal ard. Dan sungguh betul Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melihatnya. Keagungan ciptaannya itu. Jadi malaikat dengan satu sayap itu bisa menutup antara langit dan bumi, yang menunjukkan keagungan ciptaannya. Besarnya malaikat, baru satu sayap saja bisa menutup antara langit dan bumi, bagaimana dengan 600 sayap? Bayangkan, begitu agungnya, begitu besarnya malaikat. Nah, setelah itu, bagaimana yang dijelaskan oleh penulis buku ini? Coba.
Waqad ruwiya annahu hamala bijanahihi.
Nanti, antum udah lihat itu? Ada? Coba, apa? Udah enggak ada ini. Enggak ada. Apa? Coba yang mau tes dulu. Apa?
Alasa meletapi.
Terus apa lagi?
Senang gemar sekali.
Alhasal silbali min halnya sendiri. Menetapi.
Seperti. Kalau di sini mengunjungi mendiami tempat atau tetap.
Oh, sebagaimana orang yang diam tenang karena takut kepada Allah, bisa begitu. Diam tenang karena takut kepada Allah. Diam. Iya. Iya. Terus ini juga iktala'a. Antum lihat. Coba baca lagi, antum. Iya.
Waqad ruwiya annahu
hamala
bijanahihi qariyun
qura sadumin
wa fiha mi'atul alafi hatta hadha bihim as-sama'u tuma akabahu ala wujuhihim.
Lihat. Sungguh diriwayatkan. Sungguh diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril, di sini malaikat Jibril, membawa dengan satu sayapnya Qura Sadum itu kaum Lut yang homoseksual, yang berbuat maksiat kepada Allah. Diangkat tuh Qura Sadum itu, yang dimana Qura Sadum itu pada waktu itu ada 100 ribu, sehingga tatkala diangkat udah sampai mereka itu sejajar dengan langit. Orang yang berbuat maksiat kaum Lut itu, Qura Sadum itu, diangkat dengan satu sayap malaikat, dibawa karena kemaksiatan Qura Sadum yang homoseks itu. Dan mereka itu di Qura tersebut, kampung Sadum tersebut, ada 100 ribu, sehingga tatkala udah sejajar mereka itu yang 600 ribu itu dengan langit, summa akabahum ala wujuhim, kemudian mereka sungkurkan wajah mereka ke bumi, dilemparkan wajah mereka, dibawa oleh satu sayap, dilemparkan lagi ke bumi dengan satu sayap. Begitu kukuhnya, kuatnya malaikat, dikuatin mereka yang memiliki kekuatan. Malaikat yang memiliki kekuatan. Ya. Qala Sudi, gimana? Qala Sudi.
Qala Sudi asbahu, yakni kaum Lut, nazala Jibril faqtalahal ardo min sabi ardina fahamalaha hatta balagas sama'a dunya hatta sami'a ahlus sama'a
nibah
kilabihim summa
qallabaha
faqtalahum
fadhalika
inna yakul wal muhtafikata ahwa
iya
al-munqalabatu hina ahwa biha Jibrilul ardi faqtalaha min bijanahihi
hatta ahwa biha
al-ardo bijanahihi faman lam yamut hina hasfatul ardo
siapa yang tahu arti iktala'a qala'a qul'ah. Nah di sini berkata Sudi tatkala iya betul mencabut sampai akarnya ya begitu. Berkata Sudi tatkala di waktu pagi mereka kaum Lut Jibril turun lalu mencabut sampai akar-akarnya bumi di antara tujuh langit lihat lalu membawa dengan akar-akarnya bumi tersebut dengan kaum Lut tentunya yang berbuat durhaka homoseksual itu sehingga tatkala sampai di langit dunia sehingga penduduk langit sami'a ahlus sama nibaha kilabihim penduduk langit mendengar teriakan anjing mereka anjing kaum Lut karena semuanya yang homoseksual itu diangkat dari akar-akarnya bumi dengan kaum Lut itu dibawa ke langit tatkala sampai di langit dunia penduduk dunia itu mendengar teriakan anjing mereka berteriak gitu gonggongan mereka itu kedengaran subhaqallabaha kemudian setelah sampai di langit dunia dibalikkan kaum Lut itu lalu terbunuhlah mereka semuanya ya padzalika hina yaqul apa arti wal mutafi kata ahwa hal itu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal muktafi kata ahwa
negeri-negeri kaum Lut yang telah dianjurkan Allah
negeri-negeri Lut yang telah dihancurkan Allah wal muktafi kata ahwa dengan sebab itu negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan al munqalibatu yang ahwa itu adalah yang dibalikkan hina ahwa tatkala diangkat oleh Jibril dengan akar-akar buminya faktalah sampai akar-akar buminya diangkat dengan sayapnya dengan sayap Jibril satu sayap saja diangkat itu dari akar-akarnya bumi penduduk yang berbuat durhaka homoseksual itu kaum Lut dijatuhkan ke bumi maka barang siapa yang tidak mati hina asqatul ard tatkala sudah dijatuhkan ke bumi amtarallahu alaihi Allah melemparkan hujan dengan batu-batuan wa huwa tahtal ardi alhijar dengan batu-batuan di bawah tanah. Dari bawah tanah, set ada yang belum mati dari bawah tanah dilemparkan dengan batu-batuan. Kalau yang belum mati, karena tatkala dijatuhkan ada yang mati dan ada yang tidak mati. Ini menunjukkan tentang kebesaran Jibril yang memiliki kekuatan. Dengan satu sayap dia angkat akar-akar bumi sampai bumi akar-akarnya sampai bumi dengan orang yang ada di bumi pada waktu itu yang berbuat durhaka setelah sampai di langit dunia dilemparkan lagi ke bumi tatkala belum ada yang belum meninggal dilempari oleh batu-batu yang ada di bawah bumi. Bagaimana? Atau bayangkan bagaimana kebesaran malaikat Jibril dengan sayapnya bisa mengangkat penduduk Sadum yang berbuat durhaka kaum Lut yang berbaktiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan negeri-negeri laut, negeri-negeri kaum Lut yang dibalikkan, yang dihancurkan oleh Jibril, malaikat Jibril, yang dicabut bumi dari akar-akarnya dengan sayapnya, satu sayap saja begitu. Wa ma'a hadhil adzamati faqad qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bil mala'il a'la wa Jibril kal halasil bali min khasyatillah, bersama keagungan, kekokohan, kekuatan malaikat, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan, tatkala aku di malam Lailatul Isra bisa berjalan melewati orang yang ada di petunjuk langit yang di ketinggian, dan ada Jibril pada waktu itu tatkala Nabi diisrakan di malam malam Isra yang banyak pada saat sekarang ini dirayakan Isra-nya, dan Nabi SAW diperlihatkan ada Jibril, dan tatkala melihat itu Jibril itu diam tertegun aja karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang memiliki kekuatan diam tertegun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW melihatnya. Padahal memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, diam tertegun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis ad'udunu adinali an uhaddisa an malakin min malaikatillahi min hamlatil arsy inna bayna sahmati udunihi ila aqit ila atikihi masirata sab'ati amin. Aku diizinkan untuk membicarakan, menceritakan tentang satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang membawa arsy. Sesungguhnya malaikat yang membawa arsy itu antara ujung telinganya sampai pundaknya perjalanan 700 tahun. Ujung telinganya sampai pundaknya menempuh perjalanan 700 tahun. Itu malaikat pembawa arsy. Bagaimana besarnya malaikat Hamlatul Arsy. Itu ini menunjukkan malaikat Hamlatul Arsy itu besar. Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya bisa membunuh Qura Sadum dengan satu sayapnya dibawa ke langit. Kalau Hamlatul Arsy saking besarnya, ini ujung telinga sampai pundaknya itu menempuh perjalanan 700 tahun. Bagaimana? Antum bayangkan, antum renungkan besarnya Hamlatul Arsy. Jadi malaikat itu banyak. Yang kita sebutkan ini baru dua saja. Ma ma'ahada fa innal malaikatal kiram wa ya'lamu junuda rabbika illahu, kan junud-junud Allah, malaikat Allah itu banyak, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui dalam hadis, dalam Quran kita sebutkan, yang tidak ketahui harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Nah, yang kita ketahui sekarang ini tentang malaikat siapa? Jibril dan Hamlatul Arsy, dan malaikat-malaikat yang lain itu pembahasan nanti di dalam akidah yang lainnya, bukan di tempat sini kita menjelaskannya, karena pada saat sekarang ini kita itu sedang merenungkan tentang malaikat, bukan berarti mau mengenal malaikat seluruhnya ya. Makanya pembahasan sekarang ini dalam rangka perenungan tentang kebesaran malaikat, bukan di sini untuk menyebutkan tentang malaikat apa-apa, bukan di sini tempatnya. Nah, wa ma hada fa innal malaikatal kiram la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dengan seperti ini, dengan kebesaran malaikat ini, maka malaikat yang mulia itu la yastakbirun. Apa artinya?
Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya.
Mereka tidak memiliki rasa angkuh untuk menyembah Allah. Terus?
Dan tidak pula merasa letih.
Mereka pula tidak merasa letih. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun, mereka bertasbih siang malam tidak henti-hentinya. Jadi dengan kebesaran, keangkuhan, besarnya malaikat yang mulia ini tidak membuat dia itu sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka selalu bertasbih siang malam tidak henti-hentinya. Yusabbihuna lahu billaili wan nahar wa hum la yasamun. Apa artinya? Mereka bertasbih.
Mereka bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.
Tidak jemu. Nah, di sini juga kadangkala mencari ilmu itu ada saat-saatnya jemu, letih, lesu, wajar. Wajar, karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak pernah jemu. Ya, tidak pernah jemu. Kalau kita misalnya kadangkala pada suatu saat kita semangat dalam cari ilmu, pada suatu saat kok agak sedikit malas, wajar. Karena kita bukan malaikat, tapi manusia. Ya, karena kita manusia. Ya. Yang selalu banyak melakukan dosa, yang tidak lepas dari perbuatan dosa. Dengan sebab dosa itulah kita jadi malas untuk menuntut ilmu, malas untuk beribadah. Maka tatkala kita biar mendorong diri kita semangat kepada yang sebagaimana yang pertama kali kita semangat, mengoreksi diri kita, ada apakah dalam diri kita, kenapa kok malas beribadah, kenapa kok malas mencari ilmu, kenapa kok malas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab malas itu ada hikmah di balik dosa yang kita lakukan. Oh, kita ini berupaya untuk membersihkan karat-karatan yang ada di dalam jiwa kita yang membuat kita malas untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak melaksanakan kebaikan, bersih lagi jiwa kita, semangat lagi untuk menuntut ilmu, semangat lagi untuk ibadah, semangat lagi untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Wa fil hadis, dalam hadis yang sahih, atatis sama'u wa huqqa laha anta itta ma fiha maudi'a arba asabi illa wa malakun wadi'u jabhatahu sajidan lillah wallahu law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wa labaitaitum katsiran wa ma talazzadtum bin nisa 'alal kursi ya wa la kharajtum ila sa'idati taz'aruna ila Allah. Digencet langit, ditekan langit, diinjak langit. Ya. Wa huqqalaha anta ittama fiha mawdi'a arba asabi. Dan apa yang ada di dalamnya juga berhak untuk diinjak di tempat empat jari. Gimana? Enggak, belum ke hati ini mah. Atau tisama wa huqqalaha anta itta ma fiha maudi'a arba asabi. Harus tahu dulu arti anta itta. Ini saya enggak ngerti ini. Terus di sini wa malakun wadi'un jabhatahu saji'adan lillah. Tatkala diinjak langit itu, intinya ada, ternyata ada malaikat yang meletakkan keningnya sedang bersujud kepada Allah. Wallah lau ta'lamu ma'a'lamu, demi Allah kalau seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah juga nih. Langit itu didampalin. Injak langit. Dan berhak Allah untuk menginjaknya. Ternyata tatkala sedang diinjak itu ada malaikat yang sedang menundukkan keningnya, sedang bersujud kepada Allah. Demi Allah, kalau seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira, tentu kamu itu akan sedikit ketawa dan akan banyak nangisnya. Wa mataladzadtum bin nisa'i 'alal furus, dan kamu tidak akan bisa menikmati wanita di atas ranjang. Wala kharajtum ila sa'idati, taj'aruna ilallah, dan kamu akan keluar ke tanah lapang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma'a'lam. Jadi wajar kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat ngaguruh ngadidih dada di dalam dadanya, menangis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran makhluk-makhluk lainnya yang tidak kelihatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak kala dia salat dadanya mendidih seperti ngaguruh gitu karena kesedihan, sedih karena tangisan dan kedengaran oleh para sahabat. Ngaguruhna dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedih. Ladohiktum qalilan. Pasti kamu akan ketawa itu sedikit. Tapi yang ada sekarang ini adalah banyak ketawanya dan menangisnya sedikit. Ya, termasuk saya juga yang berbicara karena kurang tahu seperti tahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan saja kita ini bisalah meniru sedikitnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi jangan sampai kita tidak punya semangat hidup. Enggak, itu salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang semangat hidupnya, paling semangat berjuang. Jadi dengan sebab seperti ini jadi pemalas, ya salah pemahaman seperti itu. Jadi bukan berarti jadi tidak mau bernikmat-nikmat dengan istri, salah juga. Jadi maksudnya itu tidak seperti itu, menjadi putus asa di dalam kehidupan dunia. Sudah aja mau saya mah di gunung aja, enggak mau ujlah saja. Enggak seperti itu. Tetap hidup, akan tetapi kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan paling pertama melakukan kebaikan dan selalu berbondong-bondong untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah, wa jannah, dan surga-Nya. Bukan hanya sekedar tahu saja surga, tapi kita berupaya untuk bersiap-siap. Sudahkah kita menyiapkan diri kita untuk nanti di akhirat? Di antara yang perlu kita lakukan persiapan kita untuk negeri akhirat itu adalah memiliki teman-teman yang baik. Memiliki teman-teman yang baik itu sebagai bekal di dunia dan juga bekal di akhirat. Itu yang perlu kita persiapkan, bukan bersedih memikirkan nasib. Bukan seperti itu. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, wa inna man ta'ammala hada 'alima, wa inna man ta'ammala terus hada ilma quwwatillahi wa adomatihi wa jalalihi wa ginahu an khalqihi falahu wahdahul kibriya'u wal adamatu wala syakka anna dzalika yusmiru fil qalbi al khawfu minallahi wa muraqabatihi fil awamiri wan nawahi kama yafidu alal qalbi rahbatan wa khusu'an wa khudu'an wa tazdani bihi ibadatal mar'i wa idza kana hadha huwa halu samawati wal ardi wal jibali wa halul malaikati ma'a quwwatihim wa azimu khalqihim fa kaifa bil 'abdidh dha'if. Kalau memperhatikan, kalau tahu dan merenungkan akan kekuatan Allah dan keagungannya, kegagahannya, kekayaannya, tidak merasa butuh kepada makhluknya, maka hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong dan agung. Adigung, sombong itu hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia itu tidak berhak bagi dirinya untuk punya sifat sombong. Wala syakka anna dzalika yusmiru fil qalbi, tidak diragukan lagi bahwa dengan pengetahuan kekuatan Allah dan keagungannya akan menumbuhkan dalam hati itu rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sebagaimana akan terpenuhi di dalam hatinya rasa takut, khusyuk, ketundukan yang akan menambah ibadah seseorang. Dengan sebab terpenuhi hatinya dengan khusyuk, ya, akan menambahkan kekhusyuan dengan seseorang itu kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila keadaan langit dan bumi, gunung, malaikat bersama kekuatan mereka dan kebesaran ciptaan mereka, maka bagaimana dengan hamba yang lemah? Kalau seandainya langit dan bumi juga tunduk dan patuh kepada Allah, maka selayaknya seorang hamba yang lemah itu, yang tidak memiliki kekuatan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hal perenungan tatkala kita merenungkan tentang malaikat, kebesaran malaikat, dan juga merenungkan tentang langit dan bumi, menumbuhkan dalam jiwa seorang hamba itu untuk menghambakan dirinya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah. Itu langkah yang kedua. Jadi langkah pertama, merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, memahaminya dan mentadaburinya dengan hatinya. Yang kedua adalah merenungi ciptaan-ciptaan, merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan alam yang ada beserta isinya. Hal itu akan menumbuhkan penghambaan dengan dalam jiwa seseorang dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga apa? Siapa yang baca? Ya. Yeah. Antum.
At-tariqu ats-tsalits, at-ta'ammulu bi ni'amillahi wa
minnatihi.
Minnatihi 'ala al-'abdi. Qala al-qayyim, fa hadha al-babu yadkhulu minhu kullu ahadin ila mahabbatihi subhanahu wa ta'ala, fa inna ni'matahu 'ala al-'abdi عباده مشهودة لهم
يتقلبون
فيها على عدد الأنفاس
نفس أنفاس
أنفاس
ولحظات
ولحظات وقد روى لقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا أحبوا الله Allah lamma yabdukum bihi min ni'amihi wa ahbuni bi habillah. Fahadihi mahabbatun tansya'a.
Sudah segitu dulu ya. Berkata Ibnu Qayyim, ya, cara yang ketiga itu adalah merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ibnu Qayyim berkata, semoga Allah merahmati kepadanya, ya, bab ini, ya, merenungkan nikmat Allah itu masuk kepada setiap orang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat seseorang, setiap orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang dengan sebab merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala akan masuk dalam jiwanya, dalam hatinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang sudah merenungi kenikmatan Allah tidak masuk ke dalam jiwanya kecintaan Allah, berarti ada apa-apa di dalam jiwanya. Kalau seandainya saya selalu diberi oleh orang lain, saya ini diberi oleh manusia yang baik, yang dermawan, terus biasanya cenderung untuk mencintai orang yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. memberikan banyak kenikmatan kepada Allah, maka akan tumbuh dalam hati seorang itu untuk mencintai Allah. Tapi tatkala ada orang yang tidak tahu terima kasih, berarti ada apa-apanya di dalam hatinya. Kenapa? Allah yang telah mengaruniai mengasihi kebaikan yang banyak kepada antum, kok tidak membuat antum itu mencintai Allah? Berarti ada apa-apanya dalam hatinya. Maka sebenarnya setiap orang yang merenungi bahwa Allah itu memberikan banyak kebaikan, akan tumbuh dalam hatinya kecintaan kepada Allah. Bila mana tidak tumbuh kecintaan kepada Allah, hatinya ada apanya? Ada apa-apa di sini hatinya? Kenapa? Kita pun tatkala ada yang memberi, langsung suka, senang kepada orang yang memberi. Ini Allah yang memberi. Kalau kita menghitung kenikmatan yang Allah berikan, tidak akan bisa kita hitung. Kok tidak dicintai oleh kita? Wah, ini kurang pas. Tuh, kalau kita perhatikan sama di sini, kata Ibnu Qayyim, fa inna nikmatahu ala ibadihi mashhudatun lahum. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada-Nya bisa disaksikan oleh mereka. Yataqallabuna fiha, kenikmatan itu berbolak-balik, ala adadil anfas, sesuai dengan hitungan napas, wal lahadhat, ya sama. Wa qad ruya fi ba'dil ahadits marfu'an, dan sungguh telah diriwayatkan dalam sebagian hadis yang marfu', cintailah olehmu Allah karena Allah telah memberi, mengaruniai kepada kalian semuanya itu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat-nikmat Allah, apakah kenapa kamu mendustakannya? Jadi Allah telah memberikan, mengaruniai kepada kalian itu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa ahibbuni, cintailah olehmu aku, yaitu Rasul, hendaklah dicintai dengan sebab kecintaanmu kepada Allah. Dengan sebab kecintaanmu kepada Allah, cintailah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi mahabbatun tansau min mutala'atil minani wa ru'yatin ni'ami wal ala. Maka kecintaan ini timbul tatkala dia menelaah, mengetahui nikmat-nikmat Allah dan melihat nikmat-nikmat dan kenikmat-nikmat, sama ni'am wal ala, tapi sama. Maka cinta ini timbul karena dia menelaah, mengetahui dan melihat nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagai salah satu contoh, kalau seandainya ini siapa namanya? Hah? Miqdad. Tadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Miqdad. Nah, kalau Miqdad ini misalnya hidungnya dibalikkan jadi lubangnya ke atas, kalau seandainya ada hujan bakal kekerbekan. Betul enggak? Kalau seandainya dia renang enggak bisa renang. Nah, ini coba kita pikirkan dalam diri kita semuanya aja, coba. Ini kenikmatan yang Allah berikan. Tepat hidungnya, ya, hidungnya lubangnya di bawah. Terus halis. Ada wanita-wanita yang pingin memperindah dirinya, halisnya dicukur. Makanya tatkala ada hujan kena mata, hanya membuat penyakit, ya kan? Ini nikmat Allah ketika hujan itu jadi enggak masuk ke mata. Itu aja kita tafakuri diri kita. Nikmatnya ya Allah, punya halis anu ngajelepit, punya hidung anu bagus, langsung ke bawah, ke dalam, dan ke banyak. Terus hidungnya juga tepat lagi, lubangnya enggak di atas. Itu buah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi mesti kita mencintai Allah. Begitu juga mesti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena timbul dari memikirkan nikmat yang Allah berikan. Wa kullama safaral qalbu fiha. Ya, baca.
Ya. Wa kullama safaral qalbu fiha izdadat mahabbatuhu wa ta'akkalat wala nihayata laha. Fayaqifu safarul qalbi indaha man ulama izdada fiha nadran izdada fiha intibaran wa hadza an tadhil qalili minha fayastadillu bima
arafahu
ala ma lam ya'rifu Allah subhanahu wa ta'ala da'a ibadahu ilaihi min hadzal bab
ya subhanallah ya kullama safaral qalbu fiha izdadat mahabbatuhu wa ta'akkadat wala nihayata laha fayaqifu safarul qalbi indaha bal kullama izdada fiha nadran izdada fiha i'tibaran wa azam an dhabtil qalili minha fayastadillu bima arafahu ala ma lam ya'rifhu wallahu subhanahu wa ta'ala da'a ibadahu ilaihi min hadzal bab tatkala hatinya bepergian tatkala hatinya bepergian dengan memikirkan apa namanya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi hatinya itu bepergian, tidak kosong hatinya itu untuk memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai hatinya atas segala karunia yang Allah berikan. Karunia mempunyai suami, karunia mempunyai istri, karunia Allah memiliki orang tua, bapak dan ibu. Karunia Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji salaf, manhaj salaf. Kalau hatinya selalu memikirkan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, akan tambah kecintaannya kepada Allah dan tambah kuat dan tidak akan henti-hentinya selalu ada di dalam jiwanya kecintaan sehingga hatinya berpergian dengan membawa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala bertambah kecintaannya, bertambah lagi pandangan, pemikirannya, analisanya yang indah-indah dan bagus-bagus dan lemah untuk bisa menahan yang kecil. Selalu perkara yang kecil yang dia dapatkan, kenikmatan yang dia dapatkan itu seolah banyak di sisinya. Makanya dia itu selalu tidak luput dirinya untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, bantulah aku untuk selalu mengucapkan terima kasih kepadamu. Jadi sedikit nikmat yang Allah berikan itu banyak untuk orang yang selalu memikirkan kenikmatan-kenikmatan. Walaupun dapat 100 perak dalam sehari itu nikmat, karena ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepadanya. Qanaah dengan yang sedikit, tumbuh tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Fayastadillu bima arafahu ala ma lam ya'rifu. Dia bisa mengambil dalil dengan apa yang dia ketahui, dengan apa yang belum dia ketahui. Wallahu Subhanahu wa taala da'a ibadahu ilaihi min hadzal bab. Allah mengajak hambanya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu ini, pintu merenungkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bisa dipaham? Bisa. Wa idza ta'ammala al-'abdu ni'amallahi 'alaihi awsalahu dalika ila an yata'abbada bi asma'illahi al kumaha bacaanana ila an yata'abbada bi asma'illahi al birri al muhsini al karimi wa nahwiha minal asma'i addallati ala lutfillahi wa karamihi wa birrihi bi abdihi fa ya'ta'abbadallaha bima yaqtadihi tilkal asma'i minal haya'i wal hubbi lillahi wal ittisafi bi mujibi hadhil asma'il karimah. Apabila seorang hamba merenungkan nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepadanya, akan menyampaikan hal tersebut sehingga seorang hamba sehingga dia itu orang yang menghambakan kepada nama-nama Allah al-bir yang maha baik, wal muhsin yang maha baik juga, wal karim yang maha mulia, dan contoh-contoh nama-nama yang menunjukkan kelembutan Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah kepada hamba-Nya, maka hamba tersebut beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi nama-nama itu, adanya rasa malu kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan itu, malu kepada Allah yang telah banyak memberikan karunia kepadanya, cinta kepada Allah, dan juga beribadah bersifat memiliki sifat dan hiasan sesuai konsekuensi nama-nama yang mulia. Tatkala dia tahu bahwasanya Allah Al-Bir, maka dia juga jadi orang baik. Tatkala dia mengetahui bahwasanya nama Allah itu Al-Jud, dermawan, maka dia juga punya sifat dermawan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Afu, pemaaf, dia juga bersifat pemaaf. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Halim, lembut, dia pun lembut hubungan dengan manusia. Assalamualaikum. Itulah konsekuensi dari mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang indah. Kita ulangi bahwa sifat Allah itu terkumpul dari dua sifat, sifat kebaikan dan sifat kegagahan. Sifat kebaikan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Sifat kegagahan, maha syadidul iqad, maha dahsyat siksaannya, maha agung, maha kuasa, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah yang banyak itu disimpulkan ada dua sifat. Sifat kemuliaan, sifat keindahan, sifat kebaikan, dan sifat kegagahan, sikap kebesaran Allah dan sifat-sifat yang lainnya. Dari situ timbul dalam jiwa seorang hamba cinta kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Jamal dan Jalal. Itu yang dimaksud. Sifatul Jamal wal Jalal. Sifat Allah yang Jamal, indah, wal Jalal dan gagah, menumbuhkan dalam jiwa seorang hamba itu cinta kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memperhatikan nikmat Allah lagi nih yang ada dalam diri kita. Coba kita perhatikan nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Coba siapa yang baca?
An-ni'ama allati habaqa Allahu biha fi daqilati nafsika la ra'aita anjaban wa la awsalaka dhalik ila ta'zimil khaliq ta'zimil khaliqi jalla wa ala. Fata'amul fima fi nafsika min nizami daqiqin wa amali faridin wa hadhihi afdaruka ta'malu
lailan naharin
duna kalalin au malalin wa duna ziyadatin au nuqsanin walau tabayyara shay'un minha
faida
an milatin
la astara dalika
alayka inna dalika yadullu alal ikami wal isqani bisan'i
wala huwa
min aqzamil baratin alal hikmatir rabaniyati wal ilmi tamil
muhiti. Ya, segitu dulu. Coba kita renungkan sebagian nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Kalau Anda lihat kepada diri Anda dan kau renungkan nikmat yang Allah tihabbaqallahu biha, yang Allah berikan kepadamu dengan nikmat itu, di dalam dirimu tentu kau bisa melihat suatu perkara yang sangat menakjubkan anda dan akan menyampaikan kepadamu dengan memikirkan nikmat yang telah kau, yang telah Allah berikan kepada dirimu itu untuk mengagumkan Khalik pencipta Jalla wa'ala. Merenungkan tentang apa yang ada di dalam dirimu, aturan yang dakik, nidhamun dakik, nidham itu aturan, dakikun itu yang dakik itu kan artinya itu tepung, sebenarnya itu dakik itu, makanya dikatakan ibnu dakikil id, ya, dakik itu tepung, karena dakik itu tepung untuk hari raya. Nah kalau di sini artinya bukan tepung, bukan, aturan yang teliti, aturan yang teliti dan perbuatan yang elok, ya, perbuatan yang sangat mengagumkan di dalam diri kita. Contohnya anggota badan kita bekerja siang malam tanpa lelah dan tanpa ada tambahan atau kekurangan. Kalau ada yang sesuatu yang berubah dari anggota badanmu itu sedikit aja perubahan, seperti perubahan bergeser aja yang ada dalam organ tubuh kita itu bergeser aja dari aturan yang sebenarnya, yang seharusnya, misalnya kajalikeh weh badan kita sakit terus, sakit, betul enggak? Anggota badan kita misalnya terpeleset jatuh terus ada keseleo, sakit. Nah kalau ada perubahan aja dalam aturan itu akan memberikan kemaruh hal tersebut kepadamu. Hal ini menunjukkan begitu sempurnanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itqan, betul-betul sempurna Allah menciptakan apa yang ada di dalam diri kita. Dan ini merupakan tanda bukti yang paling besar atas kebijaksanaan Allah dan pengetahuan Allah yang meliputi. Sebagai salah satu contoh di sini dikatakan, wa ta'ammul fitilkal fadlah, kalau kita renungkan tentang kotoran allati takhruju minka, yang keluar dari diri kamu, wa anta ahwaj, kamu sangat butuh, mata kunu ila ihrajiha, untuk dikeluarkan kotoran yang ada di badanmu, wala yumkinuka mata kunu ila ihrajiha wala yumkinuka walau istanjadta allati wa anta ahwaj, mata kunu ila ihrajiha wala yumkinuka walau istanjadta bisaqalaini ihrajuha law istaqsa khurujaha aw ibqa'uha lawanin lawin dapa'at li khurujiha inna ta'amul fi dhalika la yusilul abdu ila al-iqani bi dha'fihi wa dhulli li khaliqihi wa ila al-iqan bi quwwatillah wa istighna'ihi an ghairihi. Kalau kita perhatikan kotoran yang keluar darimu dan anda sangat membutuhkan untuk mengeluarkan kotoran itu dan tidak mungkin kamu untuk menahan, walaupun kamu walau istanjadda, kalau seandainya kau minta bantuan dengan makhluk yang ada di dua alam, yaitu manusia dan jin, semuanya anda minta bantuan untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Kalau seandainya kotoran tersebut tidak mau untuk keluar atau ingin tetap aja di dalam badanmu, ya. Jadi gini, secara kesimpulannya itu di sini itu memberikan penjelasan kepada kita, kotoran yang ada dalam badan kita kalau tidak bisa keluar kita harus dioperasi. Itu menunjukkan kenikmatan. Itu sebuah aturan, kalau udah makan nanti keluar, kata kemarin juga dijelaskan, nanti keluar kotoran tersebut. Kalau seandainya kotoran yang ada dalam tubuh kita itu tidak keluar, nanti harus dioperasi. Itu kenikmatan kalau kita pikirkan dalam masalah kotoran yang ada di dalam tubuh kita, begitu. Nah kalau kita renungkan tentang permasalahan itu akan menyampaikan kepada seorang hamba untuk meyakini bahwa dia itu lemah, hina, ya, butuh kepada khaliknya, dan juga akan menambahkan keyakinan akan kekuatan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan tidak butuh dengan yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan berdiri sendiri itu. Jadi tidak butuh kepada yang lain, tapi yang lain itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi aja tentang permasalahan organ tubuh kita. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Dalam diri kamu itu ada tanda-tanda kekuasaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kamu tidak melihatnya? Makanya dengan merenungi nikmat yang Allah berikan kepada diri kita itu akan tumbuh rasa cinta, tambah kuat kecintaan kita kepada Allah, sehingga hatinya berjalan dengan membawa kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta kepada Allah, mudah untuk taat kepada Allah. Taat. Hayyalah sholat, sholat berjamaah yuk. Sholat berjamaah. Tidak akan lalai lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baca Quran di bulan Ramadan lebih banyak daripada di bulan yang lain. Dia juga mengamalkannya karena sudah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cari ilmu. Gampang untuk melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu. Karena timbul dari cinta yang menumbuhkan gerakan badan, ketundukan dan kepatuhan, ya, kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Jadi merenungi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan merenungi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan penghambaan kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Langkah yang keempat adalah an-nadharu fil ayati syar'iyyati wal ahkam ar-rabbaniyah. Memandang, melihat ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam agama Islam ini. Tatkala kita merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa tidak mungkin agama Islam ini berbuat dolim, tidak maslahat. Contohnya adalah berhijab bagi seorang wanita, berjilbab. Kalau itu adalah ada hikmah di balik semua itu, dengan sebab seseorang itu berjilbab, berkerudung dengan kerudung syar'i, maka serigala cinta tidak akan bisa melihat dan mempermainkan wanita. Ya, tidak akan. Walaupun serigala cinta juga banyak, ya, sangat banyak sekali. Maka dengan dihijab, dengan ini gak akan mungkin dijilat oleh orang yang hidungnya belang. Itu diantara hidungnya belang. Itu diantara hikmah. Dihijab. Coba kita perhatikan perkataan wal Qur'anul Karim kitabullah. Wa qad tajallallahu ta'ala fihi li ibadihi bi sifatihi. Faman ta'ammala kitaballah safahu ilallah wa arafahu adhimu fadlihi wa kamali sifatihi wa jamali af'alihi. Wa hadha at-tariq min aqdamit turuq al-musilatu ila ta'abbudi wa akmaliha. Wa qad hasta ala dhalika al-Qur'anil Karim hinama amara bitadabburi umuman. Apala yatadabbaruna al-Qur'an. An-Nisa 82. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Tambah wa liyatadakkara ulul albab, ya, di sini. Wa asyara ila dzalika ala wajhi khusus haitsu kana. Nanti coba baca antum, Syekh. Udah ya? Antum. Wa asyara ila dzalika.
Wa asyara ila dzalika ala wajhihi
ala wajhil khusus. Sifatihi. Sifatihi. Soalnya jama, kalau jama itu ya. 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 Tadi zakaru asma Allahi kan? Wa sifatihi wa af'alahu fihi gitu.
Zakaru asma Allahi wa sifatihi wa af'alahu fihi aktsaru min zakaru akal wa.
Ah, salah ini. Hai sukana kana Allahu. Kalau hai sukana dzikru asmaillah gimana? Dzikru asmaillahi wa sifatihi wa afalihi aksar min dzikril akli wasurbi wan nikahi fil jannah gitu. Hai sukana dzikru gitu ya. Asmaillahi wa sifatihi ya. Aksaro, ya aksaro. Karena Allahu aliman seperti itu. Jadi menasabkan isim dan memarfukan khobar. Aksaro, aksaru di sini khobarnya. Ya, aksaru, ya.
Aksaru min zikril akal wasyurbi.
Wasyurbi.
Wasyurbi wan nikahi
fil jannati.
Wa kanat il ayatul mutadhan mutan. Mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati afdhamu
qadran min
ayatil
ma'adi
walida afdhamu ayati fil qur'ani ya ayatul
kursi
al mutadhamminatu
lidzalika. Coba di sini dijelaskan oleh pengarang buku ini, kalau bisa begini, kalau membaca itu qolal muallif rahimahullah, jadi sebelum itu, atau qolal musannifu rahimahullah wal qur'anul karim kitabullah, jadi ada karena apakah antum ini ya yang nulis jadi ada seperti itu, saya lupa untuk tapi mengingatkan lupa ya. Seperti itu, qolal muallifu rahimallah wal qur'anul karim gitu. Ya, berkata muallif semoga Allah merahmati kepadanya, Al-Qur'anul Karim itu adalah kitab Allah. Allah telah menampakkan Al-Qur'anul Karim itu kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifatnya. Maka barang siapa yang merenungi kitab Allah akan menggiringkan seseorang itu kepada Allah. Dan seorang itu akan mengenal keutamaan Allah yang begitu agung, kesempurnaan sifat Allah, keindahan perbuatan Allah. Dan langkah ini merupakan langkah yang paling agung yang bisa menyampaikan seseorang untuk menghambakan kepada Allah dan sempurna penghambaannya kepada Allah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan hal itu di dalam Al-Quranul Karim tatkala Allah memerintahkan untuk tadabur secara umum. Apala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak memikirkan Al-Qur'an? Merenungi Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu yang membawa berkah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya supaya orang yang berakal itu ingat. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan isyarat menyebutkan nama Allah dan sifat Allah dan perbuatan Allah di dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada mengingatkan makan, minum, nikah di surga. Coba antum lihat, perhatikan Al-Quran. Mengingatkan nama-nama Allah, banyak nama-nama Allah selalu diakhiri dalam ayat Al-Quran. Alimun, Rahimun, Azizun, Hakimun, banyak-banyak-banyak. Al-Aziz, Al-Ghafur, Rahim, At-Tawwab, banyak Sami As-Sami'ul Basir, menyebut nama Allah dan sifat Allah dan perbuatannya itu lebih banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran daripada menyebut makan, minum, nikah di surga. Sedikit ya, tentang makan, minum, nikah di surga. Yang paling banyak itu adalah tentang nama-nama Allah dan sifat Allah dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu pula ayat-ayat yang terkandung padanya menyebut nama-nama dan sifat Allah itu lebih besar kandungannya, kedudukannya daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat, tempat kembali seseorang. Oleh karena itu, a'dhamu ayatin fil Qur'an ya ayatul kursi al-mutadammimatu lidzalika. Oleh karena itu, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an itu adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Itu ayat kursi lebih karena terkandung padanya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sifat Allah juga la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ardhi ya'lamu tu ilmu Allah ma fis samawati wa ma fil ardhi seterusnya sampai makanya ini juga termasuk zikir yang diajarkan oleh setan, yang kalau seandainya kita sebelum tidur membaca ayat kursi maka setan tidak akan mendekati orang selama-lamanya sampai pagi hari, tidak akan didekati oleh setan. Tatkala seseorang tatkala mau tidur, tatkala mau merebahkan badannya ke kasur, membaca ayat kursi. Ini yang diajarkan oleh setan. Tapi setan itu benar apa yang dinasihatkan oleh setan, tapi setan memang tetap aja dusta. Pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Abu Hurairah pada waktu itu dibebani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat di bulan Ramadan, harta zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba ada orang yang mau mencuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah menangkapnya. Terus Abu Hurairah berkata, "La arfa'annaka ila Rasulillah." Saya akan laporkan kamu ini wahai orang yang mau mencuri harta zakat di bulan Ramadan kepada Rasulullah. Akhirnya laki-laki tadi yang berupa bentuk orang, enggak, jangan, saya itu orang miskin, saya itu orang butuh. Akhirnya membuat iba dan kasihan Abu Hurairah itu, akhirnya dilepaskan. Keesokan harinya bertemu dengan Rasulullah, apa yang kamu perbuat dengan tawananmu tadi malam? Saya melepaskannya Rasulullah karena dia bilang saya ini orang miskin, maka aku kasihan kepadanya, aku lepaskan. Lalu kata Rasulullah bahwa dia akan kembali datang. Akhirnya betul, karena Rasulullah perkataannya benar, maka aku malam pun berjaga-jaga untuk menangkap orang tadi. Ternyata betul juga, datang lagi yang kedua kalinya untuk ngambil, ditangkap lagi. Saya akan laporkan kepada Rasulullah. Begitu pula jawabannya, saya ini orang ini butuh. Akhirnya saya kasihan juga, dilepaskan jagi. Yang ketiga kalinya juga begitu juga. Akhirnya kamu udah tiga kali bohong terus, gitu kan? Singkat ceritanya itu seperti itu. Tapi dia bilang, saya akan memberikan nasihat, sebuah kalimat yang bisa bermanfaat untukmu. Bacalah ayat kursi sebelum kamu tidur, nanti setan tidak akan dekat kepadamu sampai pagi hari. Ketika keesokan harinya, bagaimana apa yang diperbuat tawananmu? Saya melepaskannya juga Rasulullah. Dia mengajarkan kepada kaliku kalimat yang baik, yaitu agar saya membaca ayat kursi tatkala saya mau tidur. Kata Rasulullah, dia betul, nasihat dia itu betul, tapi dia tetap aja pendusta. Tahukah siapa yang tiga malam berturut-turut bertemu dengan kamu? Itu adalah syaitan. Syaitan juga bisa ngajar kebaikannya. Jadi bisa ngajar kebaikan. Nah, syaitan mengajarkan kepada kita, tapi di ta'kid lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kalau kita membaca ayat kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang terkandung padanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita dengan zikir tersebut sebelum kita tidur akan jauh dari setan, tidak akan dekat setan sampai keesokan harinya, pagi harinya. Insya Allah kita amalkan ayat ini sebelum kita tidur. Walaupun di antara kita sudah mengamalkannya, bagi yang belum, berupaya untuk mengamalkannya tatkala kita sebelum tidur, untuk membaca ayat kursi sampai akhir. Dan kalau bisa menghafalkannya. Kalau udah hafal, alhamdulillah. Kalau yang belum hafal, insya Allah kita hafalkan sama-sama. Kama annahu hatta ala dzalika ala jihatil khusus fi qouli ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha al-a'raf ayat 180. Qala ibnu qayyim anit ta'budi bil asma'i was sifat wa hadhihi tariqatul kummali minas sa'irina ila Allah wahiya tariqatun mustaqqatun min qalbil Qur'an. Wa qala Allahu ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Al-A'raf 180. Wa du'a biha yatanawalu du'a al-mas'alati wa du'a as-sana'i wa du'a at-ta'abbudi. Wa huwa subhanahu yad'u ibadahu ila an ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi wa yasna'u 'alaihi biha wa ya'khudhu bihadhihim min 'ubudiyyatiha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan secara khusus dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengan dimulai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Berkata Ibnu Qayyim tentang penghambaan kepada nama Allah dan sifat Allah, ini merupakan jalan kesempurnaan orang-orang yang menempuh perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan ini merupakan jalan yang diambil dari jantung Al-Qur'an yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka hendaklah kamu berdoa dengan wasilah nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dan berdoa itu mencakup dua, doa masalah dan doa sanjungan. Doa masalah dan sanjungan dan doa ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-Nya untuk mengenalinya, mengenali Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-Nya untuk menyanjung Allah dengan nama-nama dan sifat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, mengajak hamba-hamba-Nya supaya mereka mengambil bagian dari penghambaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Wa in tadabbaral Qur'an. Baca. Ya. Biar gantian ini haus sekarang.
Qolal mu'allif wa in tadabbaral Qur'an matafhamu ma'anihi.
Wa in tadabbaral Qur'ani.
Wa in tadabbaral Qur'ani matafhamu ma'anihi.
Tafhama ma'anihi.
Tiqa'a hadhihi al-ma'ani al-'azimati minhu lahwa a'lamu ma nazala al-Qur'an bi adri wa lahwa khairun minal istighali bi ghairihi minal ulumi allati hiya
aqallu minhu sya'nan wa fadlan
bal wa qad takunu hajibatun lil ahdi an haqa'iqil Qur'an
hajibatan ya, karena di situ ada ulum, wa qad takunul ulumu hajibatan lil abdi an haqa'iqil Qur'an. Terus
Al-istighali bil waswasati fi makharijil hurufi
watatabbu'i wujuhil i'rabi
wastikhraji
ta'wilati al-mustaqrohati
lati hiya bil
Bil Al-Ghazi. Iya. Bil Al-Ghazi asbaha minha bil bayani. Orang filsafat ini teh. Yang pintar ngomong jadi membuat sihir orang yang mendengar tanpa dalil. Gitu. Di sini jikalau kita mentadaburi Al-Qur'an, memahami maknanya dan mengambil makna-makna yang agung yang terdapat dalam Al-Qur'an, itu hal yang bermanfaat. Lahwa a'dhamu ma najala Al-Qur'an. Jadi apa yang terdapat dalam Al-Quran itu karenanya kita bisa mengambil manfaat arti-arti yang agung, memahami Al-Quran, mentadabiri Al-Quran. Jadi maksud Al-Quran itu untuk ditadaburi maknanya, bukan tajwid sampai bolak-balik tajwid, akhirnya tidak tahu dan tidak paham makharijul huruf, hakho betul ya, sampai melupakan makna apa yang terdapat dalam Al-Quran. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran tapi Al-Quran melaknat dia karena dia tidak memahami makna Al-Quran. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran tapi Al-Quran bukan menyelamatkan dia karena dia tidak memahami arti makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami maknanya, diambil makna-makna yang agung yang terdapat Al-Quran. Itulah tujuan diturunkan Al-Quran. Itulah, dengan sebab itulah Allah menurunkan Al-Quran. Walahuwa khairun minal istighali bi ghairihi minal ulum. Itu lebih baik daripada menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya dari Al-Quran. Jadi memahami makna Al-Quran itu lebih baik daripada menyibukkan diri kita untuk mempelajari ilmu-ilmu selain memahami maknanya. Allati hiya aqallu minhu sya'nan, yang lebih sedikit keutamaan dan kedudukannya. Bal qad takunu hajibatan, bahkan kadangkala ilmu-ilmu yang lain itu selain memahami makna Al-Quran itu penghalang bagi seorang hamba untuk memahami hakikat Al-Quran. Bukan berarti kita dilarang untuk mempelajari tahrij, mempelajari tajwid, bukan. Karena Al-Quran itu harus diturunkan oleh Allah melalui musyafahah. Nabi mengambil dengan dari mulut Jibril. Jibril mengajarkan kepada Nabi dan Nabi mengambil Al-Quran itu dari mulut Jibril. Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada para sahabat mengambil dari mulut Rasulullah SAW. Para sahabat juga mengajarkan kepada yang lain, jadi musyafahah. Betul, kita harus baca Al-Quran sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Tapi jangan sampai menyibukkan diri kita dengan was-was, keragu-raguan tentang makharijul huruf. Itu yang salah. Was-was. Udah benar belum? Terus aja seperti itu. Sesuailah dengan kemampuan yang ada, ya. Jangan sampai ragu-ragu. Wa tatabbi wujud, cari-cari tentang wajah i'rab. Kan ngaku gulung i'rab terus, alfiyah terus. I'rab terus. Jadi menghalangi daripada memahami hakikat Al-Qur'an, juga mengeluarkan tafsiran-tafsiran yang dibenci seperti al-ghaz, seperti mainan, yang membuat hal tersebut ya serupa dengan penjelasan, tapi penjelasan yang salah, sehingga ada orang yang dalam Al-Qur'an itu ada kunci 19. Semuanya itu dihubungkan kepada kunci 19 atau 7 dalam semuanya itu dikembalikan kepada penafsiran 7. Begitu seperti itu sampai gila orangnya umpamanya. Ada yang seperti itu. Profesor, doktor atau yang lainnya sehingga terbunuh di London atau apa. Jadi segala menafsirkan Al-Qur'an itu dengan kalimat 19. Dan ini juga ada keyakinan di Qadianiyah juga. Ada sekte yang sesat seperti Bahaiyah, ya, Bahaiyah juga seperti itu dengan rumus-rumus untuk memahami Al-Quran itu dengan rumus-rumus sehingga tidak paham dengan hakikat Al-Quran. Nah itu bisa menghalangi untuk memahami arti yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang karena itulah diturunkan Al-Quran untuk dipahami maknanya, untuk ditadaburi maknanya, kan seperti itu. Ya. Nah. Ikhwani fiddin, tadi kita jelaskan tentang masalah kita memandang, merenungi ayat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hukum Allah yang dan sunnah dan juga hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an juga dan As-Sunnah. Coba kita perhatikan seberapa lagi 5 menit lagi. Ya. Contohnya kita merenungkan ayat-ayat syar'i dan hadis Nabi. Wahai saudara yang semoga Allah memuliakan kita kalau Anda memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah, tentu pengaruhnya ada dalam hatimu. Coba kita perhatikan kesabaran Allah, kelembutan Allah. Allah memaafkan hamba-Nya, padahal Allah Maha sempurna pengetahuan dan kekuatan dan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang melakukan kesyirikan di dunia. Allah memaafkan dan sabar dengan orang-orang yang berbuat maksiat kepada-Nya di dunia. Itu sifat Allah, sabar, maaf. Padahal Allah Maha kuat, tapi memaafkan orang yang berbuat maksiat, yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, bahwa Allah itu memiliki sekutu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Memaafkannya di dunia, Allah memberi rizki mereka. Allah memberikan rizki mereka dan mereka sehat wal afiat. Nah, ini kesabaran Allah Subhanahu wa taala tatkala menerima gangguan dari hamba-Nya. Tatkala menerima gangguan dari ciptaan-Nya, begitu pula kita. Tatkala kita mendapatkan gangguan, kita harus sabar, kita harus pemaaf, kita lembut sebagaimana lembutnya Allah menghadapi gangguan orang-orang yang bermaksiat kepada-Nya, yang menyekutukan kepada-Nya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah yang sahih, la ahad asbaru ala adan yasma'u minallahi azza wa jal innahu yusyiku bihi wa yaj'alahu alwalad summa huwa yu'afihim wa yarzukuhum. Tidak ada seorang pun yang paling sabar dalam rangka menerima gangguan yang didengar olehnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar gangguan yang dilakukan oleh hamba-Nya, hamba-Nya melakukan kesyirikan kepada-Nya, hamba-Nya menjadikan bahwa Allah memiliki anak, kemudian Allah memaafkan mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai rizki mereka, padahal mereka itu melakukan kesyirikan. Ini kesabaran Allah, ini kelembutan Allah. Padahal Allah Maha kuat, Maha gagah. Kalau manusia sudah memiliki sifat lembut, padahal dia mampu untuk marah, berarti orang tersebut baik. Tapi kalau seandainya memang dia itu lemah, walaupun diganggu dan lemah, ya lemah. Tapi ini mah orang yang sudah jadi ustaz kawakan, ustaz beken, kata Ustaz Abu Haidar. Terus ada di antara muridnya yang kurang sopan, tapi dia tidak memarahinya. Mampu dia untuk marah-marah, misalnya, bisa saja. Tapi dia tidak melakukannya. Padahal mampu untuk melakukannya, berarti dia sudah memiliki sifat Allah, berupaya untuk sebagai orang yang selalu memaafkan orang yang tidak tahu. Masya Allah kalau seperti itu. Nah, tumbuh dari penghambaan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah menjadi pemaaf, toleran kepada orang yang tidak tahu berbuat salah, tidak langsung dimarahi. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang Arab Baduy di pojok langsung kencing. Para sahabat langsung pingin membentaknya, pingin marah. Biarkan, selesaikan dulu kencingnya. Baru kalau sudah selesai kencing, baru disiram dengan seember air. Sudah seperti itu. Kalau seandainya dibentak, dimarahin, nanti kan lagi lagi sedang itu, jadinya semuanya kena najis, lari-lari kan gitu. Ya, itulah kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membentaknya, melarang yang lain untuk sahabatnya jangan membentak. Itu kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelembutan Rasulullah, dan hal ini penting untuk diamalkan oleh semua dai, oleh semua penuntut ilmu yang sebagai contoh qudwah bagi yang lainnya, begitu. Karena tatkala dia merenungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah memaafkan mereka, Allah mengaruniai mereka. Bukankah orang yang berbuat syirik juga dia bisa makan? Padahal bisa saja kalau Allah marah, udah, saya tidak akan kasih makan dia, karena dia telah menyekutukanku. Tapi ternyata lihat aja, orang-orang kafir juga mereka malah sebagai raja di dunia pada saat sekarang ini, Allah sabar dengan gangguan mereka. Allah sakit dengan maksiatnya hambanya, tapi Allah sabar. Allah sabar menghadapi gangguan yang dilakukan oleh makhluknya. Begitu pula seorang dai, seorang ustadz itu tatkala dicaci maki ya oleh para penuntut ilmu, sakit umpamanya, tapi dia sabar, tidak membalas rasa sakit itu dengan gangguan lagi dengan lisannya. Berarti dia telah mengamalkan dan dia telah merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan, coba kita perhatikan keagungan Allah, kemaha berdiri sendirian Allah dan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza Wa Jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yahfadul qisto wa yarfa'uh yarfa'u ilaihi amalan layl qabla amalin nahar wa amalan nahar qabla amalan layl hijabuhun nur wa fi riwayatin annar law kasyafahu la ahraqat subuhati wajhi mantaha ilaihi basarahu min khalqi. Mana tadi ada yang udah difotokopi makalahnya ini? Ada ada artinya di situ tuh tentang subuhati wajhi. Nah, ada? Belum. Oh, belum berarti. Ya. Yeah. Nanti di ini ya. Lagi baru sampai itu halaman 6. Ya. Yeah. Lihat sabda Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak selayaknya bagi Allah untuk tidur. Allah Subhanahu wa taala merendahkan kerajaan dan yang mengangkat kerajaan. Allah yang orang diangkat dia itu jadi presiden, jadi raja. Allah juga yang bisa menurunkan orang itu yang ada yang tadinya presiden jadi rakyat. Allah yang menurunkan yang tadi mengangkat raja, menurunkan kembali jadi rakyat. Yahfadul qisto wa yarfa'u. Allah yang mengangkat yarfa'u ilaihi amalal akan diangkat kepada Allah perbuatan yang dilakukan di waktu malam sebelum amalan nahar, sebelum perbuatan yang dilakukan siang hari, dan amalan siang hari akan diangkat kepada Allah sebelum dilaporkan amalan malam. Hijab Allah adalah cahaya, dalam riwayat yang lain api. Kalau seandainya cahaya itu dibuka akan membakar ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuhat itu di situ saya udah artikan kalau nggak salah. Ada subuhat wajhi itu apa artinya? Ada. Ya, hadis tadi subuhat wajhi. Ya. Ya, sinar wajah Allah akan membakar setiap orang yang memandangnya. Kalau seandainya cahaya itu dibuka, maka sinar wajah Allah itu bisa membakar makhluk Allah yang melihatnya. Digambarkan oleh Al-Iz ibnu Abdissalam. Ini antumlah tinggal baca lagi biar ini. Jadi kisah tentang seorang istri raja kepincut oleh Nabi Yusuf alaihissalam sehingga menggoda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf keluar karena Nabi Yusuf orang yang ikhlas kepada Allah. Walaupun enggak ada yang mengetahui pada waktu itu, enggak ada yang tahu. Nah, Nabi Yusuf juga manusia, pingin, yang menggodanya juga cantik istri raja, tapi dia bisa meninggalkan karena Nabi Yusuf ikhlas kepada Allah. Padahal di rumah singgasana ratu sedang tidak ada siapa-siapa, digoda oleh yang punya pangkat dan kecantikan, Nabi Yusuf bisa menghindarkannya karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ada berita, istri raja menggoda seorang pemuda katanya. Akhirnya kan terjadilah terjadi saudara senama jadi Nabi Yusufnya yang lari itu. Tapi kabarnya di mana-mana. Akhirnya wanita yang istri raja itu mengundang wanita-wanita yang mengejeknya, gitu. Diundang. Setelah diundang sudah berkumpul, disediakan pisau dan buah. Lalu setelah itu disuruh Nabi Yusuf untuk lewat. Dengan sebab melihat kegantengannya Nabi Yusuf, lupa diri itu wanita-wanita itu kotoknya aidiyahunna. Bukannya memotong mangga, tapi memotong tangan-tangan mereka. Menikah siap kieu gitu. Ini manusia yang kasep, yang ganteng, membuat wanita jadi lupa diri. Ya, kalau istri itu mah masih kuat, itu mah terus-terusan kan istri ratu mah bersama Nabi Yusuf teh kan, itu mah pada ada godaan setan aja pada waktu itu. Ini mah baru lewat saja sudah memotong tangan kanannya gitu. Tangan-tangan mereka begitu. Jadi ini melihat kegantengan Nabi Yusuf. Nah, begitu pula in walillahil masalul a'la. Tatkala cahaya Allah yang menutupinya dibukakan, akan membakar semua orang makhluk Allah yang memandangnya. Hijabuhun nur. Hijab Allah itu cahaya. Tatkala cahaya itu dibuka, sinar wajah Allah itu bisa membakar orang yang memandangnya. Bisa membakar. Ya, maksudnya itu subhanallah. Makanya nikmat Allah yang paling agung itu adalah tatkala kita bisa memandang wajah Allah nanti di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada kita semuanya, lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain, sehingga melupakan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang nikmat juga gitu. Nikmat di dunia, nikmat di akhirat, di surga itu nikmat sekali. Jadi lupa daratan karena kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita di dalam mencari ilmu pun dalam rangka untuk bisa mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-bangga dengan ilmu dan juga untuk biar tenar dan juga karena biar dianggap sebagai orang yang untuk mendapatkan keuntungan di antara keuntungan dunia atau syukroh lah, ketenaran lah. Bukan untuk itu mencari ilmu itu, tapi untuk mendapatkan wajah Allah sehingga dengan sebab itu kita masuk surga. Tapi kalau kita hanya dengan sebab rusak niat kita dengan keuntungan-keuntungan dunia, yang kita dapatkan bau surga yang jauh yang bisa dicium 70 tahun itu gak akan kecium oleh orang yang niatnya rusak dalam mencari ilmu. Nah, ikhwani fiddin, lihatlah karunia Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah, berterima kasihnya Allah kepada hamba Allah yang berbuat, yang mengerjakan amal soleh begitu. Apabila seorang hamba itu baik Islamnya, apabila Islam dia masuk Islam seorang hamba itu dan baik Islamnya, Allah akan menghapuskan segala kesalahan yang dia perbuat dan setelah itu akan dibalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat dan kesalahan sepertinya kecuali Allah memaafkannya. Ini kebaikan Allah. Satu kebaikan jadi 10 kebaikan. Dari 10 kebaikan jadi 700 kali lipat. Kalau kesalahan tetap aja satu kesalahan. Bahkan bisa jadi Allah mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Itu birnya Allah, karunianya Allah, kasih sayangnya Allah, maha berkuasa kasihnya Allah tatkala seorang hamba beramal soleh. Jadi dengan seperti itu menumbuhkan hati kita penghambaan kepada Allah tatkala merenungkan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat kepada Allah. Gitu kan? Barang siapa yang dekat kepada Allah satu jengkal, Allah datang lebih dekat lagi. Dan seterusnya. Insyaallah karena waktunya sudah menunjukkan lebih 10 menit. Mungkin sampai di situ dulu. Jadi sampai halaman 59. Sudah antum bisa melihat di komus kalau yang belum di, diartikan secara huruf-huruf per huruf. Masyaallah, ada kamus. Tapi seperti itu. Jadi dengan merenungi ayat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan syar'i itu membuat kita menghambakan diri kita kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Jadi ada tiga cara agar kita bisa sampai menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan merenung, dengan yang pertama dengan merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah. Yang kedua, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Yang ketiga adalah merenungkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keempat adalah merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, sehingga kita bisa sampai penghambaan kita kepada Allah selalu ada di ambang penghambaan kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dulu ini. Ini udah. Ini pertanyaan pertama, singkat aja jawabannya ya. Apakah sayap malaikat itu sama dengan sayap yang pernah kita lihat di dunia? Tidak sama. Ya. Tidak sama. Ya. Ya. Apakah setiap musibah, bencana yang menimpa kita juga bencana alam merupakan peringanan bagi kita? Maksudnya itu peringanannya itu apa? Oh, peringatan bagi kita. Iya. Sebagai peringatan biar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, biar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jadi tatkala ada musibah, bencana yang menimpa kita, juga bencana alam yang lainnya, itu sebagai peringatan kepada kita biar mengoreksi diri kita untuk kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal yang jelek, musibah, takdir yang jelek yang menimpa diri kita itu ada hikmah di balik itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, agar kita kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tatkala ada musibah yang menimpa kita itu menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita sakit umpamanya, itu akan menghapus segala kesalahan kita. Karena setiap hamba Allah itu pasti melakukan kesalahan. Maka kesalahan itu bisa terhapus. Tatkala kesalahan kecil bisa terhapus walaupun kita tidak bertaubat, dengan sebab tertimpanya musibah, penyakit atau lain sebagainya, ya. Atau dia melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain sehingga hilanglah asar pengaruh kesalahan yang dosa yang dilakukan oleh hamba itu. Jadi betul, memberikan peringatan tatkala kita ada bencana alam agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, jarak tiap langit sebanding perjalanan 500 tahun. Maksud perjalanan di sini dengan menggunakan apa? Ada yang menjelaskan seperti apa, perjalanan apa, pernah dengar? Hah? Nanti saya murojaah, pernah baca ada perjalanan seperti dengan apa gitu, dengan apa ya, nanti di PR-kan ya, di PR-kan. Atau ada yang sudah tahu? Mengingatkan kembali. Unta? Hah? Kuda ya. Nanti saya harus murojaah dulu. Hah? Antum dengar di siapa? Hah? Matahari melibungi. Terus siapa lagi yang mendengar? Nanti kita takhid ya. Saya juga pernah ini belum tahu sekarang ya. Wallahu a'lam apakah perjalanan di sini dengan menggunakan apa? Tapi memang digambarkan dengan perjalanan apa gitu. Tapi saya ingin meyakinkan dulu hadisnya begitu. Ya, wallahu a'lam. Adakah tugas lain dari malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu? Karena bukankah wahyu sudah terputus? Oh gitu ya. Ini juga di nanti wallahu a'lam belum bisa dijawab juga. Ustaz, dulu saya sering melakukan satu amalan. Tapi sekarang jarang melakukannya lagi. Apakah karena ada dosa saya yang menghalangi atau karena Allah telah mencabut taufik tersebut? Kita harus husnudzan kepada Allah. Wah, saya mah tidak beramal karena Allah tidak memberikan taufik kepada saya. Jadi jangan seperti itu, jangan menjadi pesimis. Wah, Allah tidak memberikan taufik kepada saya. Yang bagus bagi kita berupaya untuk istiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita lakukan, berupaya untuk mengembalikan lagi kepada semula. Itulah yang dimaksud dengan taubat. Jadi taubat itu adalah berupaya untuk memulihkan kembali kepada suatu perkara yang dicintai oleh Allah, yang mana meninggalkan amalan yang dicintai itu adalah perbuatan dosa. Lalu kita kembali lagi untuk mengembalikan dengan mengamalkan apa yang dicintai Allah, itulah yang dimaksud dengan taubat. Jadi hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita harus menyesal. Harus menyesal kenapa kita meninggalkan amalan yang sudah baik. Itu yang pertama. Jadi menyesal ya, menyesal karena dengan sebab kita, nah, amalan yang baik di situ itu amalan yang baik apa? Karena ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang dosa itu tatkala perbuatan yang wajib. Ya. Kalau yang sunnah itu enggak dosa. Tapi membuat derajat dia itu tidak seperti apa yang ketika waktu dia selalu melaksanakan hal-hal yang sunnah. Jadi dia tidak berbuat dosa kalau yang dia tinggalkannya itu bukan yang wajib. Tapi yang berdosa itu bila mana dia meninggalkan perkara yang wajib. Kalau yang sunnah mungkin hal mengurangi kesempurnaan dia aja gitu, kecintaan Allah kepadanya. Ya, kalau seandainya yang sunnah yang tadinya suka dilakukan tapi sekarang jadi malas, ingat lagi bahwa Allah akan mencintai orang yang setelah dia melaksanakan hal yang wajib ditambah lagi dengan hal-hal yang sunnah sehingga Allah membimbingnya. Jadi bukan berarti orang tersebut tatkala terhalang dirinya untuk melakukan, kalau meninggalkan hal yang wajib itu ya jelas dosa. Kalau yang sunnah itu tidak dosa, tapi mengurangi aja keadaan kadar keimanan dia begitu. Dan juga kalau kita ingin mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, jangan cukup dengan melaksanakan yang wajib. Upayakan untuk melaksanakan hal-hal yang sunnah juga sehingga mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, matanya dibimbing, tangannya dibimbing, perjalanannya dibimbing kepada suatu hal yang baik. Ya. Dan kita pun harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa obatnya. Untuk meminta supaya mencintai untuk melakukan hal-hal yang baik. Allahumma inni as'aluka hubba
wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribu ilaik, ya yuqarribuni ilaik, ya Allah aku minta kepada yuqarribuni ila hubbik, ya Allah aku minta kepadamu untuk mencintaimu dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan mendekatkanku kepada kecintaanmu. Terus apa lagi? Wa hubba alamin, di sini saya di sini ada doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Begitu. Jadi beda. Patut ada riwayat yang beda, ada riwayat yang beda. Ya. Nah, ini yang perlu selalu. Gak apa-apa. Gak apa, karena mungkin riwayat yang beda. Nah, di riwayat yang ada di Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk minta kepada Allah, ya, as'aluka hubbak, mencintai, meminta kepada Allah untuk mendapatkan kecintaan Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan bantuan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa tatkala kita lemah wajar, karena kadangkala orang itu imannya tinggi, imannya lemah, begitu. Tatkala imannya lemah, ya biasanya yang wajib aja yang dia lakukan, yang sunnahnya kadang-kadang dia tinggalkan. Maka pertebal lagi keimanannya lagi sehingga kembali lagi kepada semula untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah-sunnah juga, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah sampai segitu. Terusin lagi. Nggak, udah lewat batas sebenarnya itu teh. Ini teh. Sebentar lagi. Dua menit lagi. Ustaz, berlebihan dalam berdoa itu seperti apa? Dalam berlebih-lebihan dalam berdoa, nggak ada berlebih-lebihan dalam berdoa. Malah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kalau berlebih-lebihan dalam berdoa dengan arti melakukan bid'ah, bisa. Itulah yang dimaksud mungkin berlebih-lebihan dalam berdoa. Itu berlebih-lebihan dalam doa itu masuk ke dalam kebid'ahan. Tapi sebenarnya itu memang kalau berdoa itu dianjurkan untuk diperbanyak. Jadi berlebih-lebihan dalam berdoa seperti apa? Kalau yang ditanyakan berlebih-lebihan dalam berdoa itu seperti apa? Contoh-contoh berlebihan dalam berdoa. Kalau insya Allah ngerti kalau kita harus memperbanyak doa, ya. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam berdoa yang keluar dari syariat, yang keluar dari syariat itu contohnya umpamanya berdoa di kuburan biar nangis, karena itu berlebih-lebihan dalam berdoa. Berdoa itu cukup aja di masjid. Itu. Hah? Bisa.
Dirinci sesuatu yang tidak ada rinciannya dalam syariat.
Ah, gitu. Ada contohnya kalau misalnya di
ada
ya.
Ada minta surga, nanti minta ranjangnya, minta gelasnya, minta ini. Dirinci maksudnya di situ
berlebih-lebihan. Itu, iya. Ya, berlebih-lebihan dalam berdoa bisa dilihat di ini apa? Doa dan wirid yang dikarang oleh Ustadz Yazid. Jadi mintanya terlalu dirinci misalnya.
minta ranjang yang ada di surga begini, begitu ya?
Iya.
Itu berlebih-lebihan dalam berdoa. Kata Ustadz Jaji di halaman berapa?
45.
Hah? Ini di karena waktunya nanti kita jawab lagi ini yang berlebihan dalam berdoa itu. Ya ini kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada berapa yang enggak bisa? Nomor 3, 4 terus ini. Ya disajakan berlebih-lebihan.
Tidak berlebihan dalam berdoa.